Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 26 ya mwezi Agosti mwaka 2022. Mimi ni Flora Nducha nikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wetu kwa kina tukianzia barani Afrika. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa wiki ya maji duniani nchini Burundi, mradi uliotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF kwa msaada serikali ya Japan umesaidia wakazi wa eneo la Bitoke nchini humo sio tu kuondokana na unywaji wa maji machafu yenye wadudu, bali pia kuepusha watoto dhidi ya magonjwa na watoto wale wa shule kuondokana na zahama ya kutembea muda mrefu kwenda kuteka maji badala ya kwenda shule. Ibrahim Rojana wa televisheni wa shirika Mamlaka TV anasoma taarifa hii iliyoandaliwa na UNICEF Burundi.
Katikati ya vilima vya jimbo la Chibitoke nchini Burundi, ni Solange huyu akionekana kuelekea kuteka maji akiwa na kumbukumbu za siku za awali za maji yasiyo safi na salama. Solange anasema, tulilazimika kutembea umbali mrefu kusaka maji. Kuna wakati naondoka nyumbani saa 7 mchana na ninarejea saa 10 jioni. Umbali uliolazimu kuteka maji ya mtoni, lakini nayo hayakuwa safi na salama. Kwani anasema,
unaona watetse nk'ifuye ubugali.
Kuna wakati ukipikia ugali, ukitafuna unakutana na wadudu. UNICEF Burundi inasema 39% ya watoto nchini humo hawapati maji safi na salama. Solange anasema hilo lilisababisha kila mara wapeleke watoto wao hospitali kwa kuwa walikuwa wanaugua kwa kunywa maji machafu.
Wamye kwa muganga tutazi icharicho.
Mradi wa ujenzi wa vituo vya maji safi mjini Chibitoke kwa msaada wa Japan kwa mkombozi kwa kaya 2000. Solange anasema,
akasha dufise.
Leo hii faida ni kwamba maambukizi ya magonjwa yamepungua. Zamani tulipokunywa maji ya mto Nyembeshage, tulikwenda kwa daktari mara 3 kwa mwezi, lakini sasa inaweza kupita miezi miwili bila kwenda kwa daktari.
Bila rahili naje kwa mganga.
Mireille, mtoto mwanafunzi huyu, anasema, zamani maji yalikuwa mbali, alichelewa sana kufika shuleni, alama zake zilikuwa mbaya, lakini sasa ni dakika moja tu kwenda kuteka maji. Sasa tuna furaha.
Bado tuko barani Afrika. Kutana na Vasco Hamisi, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, aliyebadili maisha ya mamia wakimbizi wenzake katika kambi ya Kakuma kaskazini magharibi mwa Kenya kwa kuanzisha mradi wa paneli za nishati ya jua au sola ujulikanao kama Okapi Green Energy Limited. Mradi ambao mbali ya kupunguza giza totoro kambini, umefaidisha biashara ndogo ndogo 200 ndani na nje ya kambi na kaya nyingi za wakimbizi. Everest Mapesa ana taarifa zaidi.
I decided to go in
a... Vasco Hamisi, ambaye ndiye kinara wa mradi wa Okapi Green Energy, anasema,
to get light.
Niliamua kuingia kwenye nishati hii jadidifu kwa sababu nilipowasili kambini hapa tulikuwa tuna haha kupata taa. Aliwasili Kakuma miaka 12 iliyopita akikimbia machafuko nchini mwake DRC, na anasema wakati huo ukiwa na tochi basi likubidi kununua betri mpya kila wiki. Na hicho kikamfanya kufikiria kila uchwao na kutaka kufanya kitu kitakachochangia mabadiliko kwenye jamii anayoishi. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Vasco alianza mradi mdogo tu wa kuzalisha nishati ya jua ya kilowati 10 na kisha kwa msaada wa ufadhili kutoka Power Africa, Mfuko wa Maendeleo ya Afrika, EDP Portugal na Energy for Impact ya Uingereza, akaweza kupanua wigo wa mradi wake hadi kilowati 20 na kuwafikia watu wengi zaidi na hata biashara. Bitisho Tunambe ni mkimbizi kutoka Congo DRC na mama watoto watatu, anayeendesha biashara ya duka la huduma ya kuchapisha nakala na picha. Awali alikuwa anapoteza kipato umeme unapokatika, lakini sasa kupitia mradi wa Vasco ana uhakika wa kipato.
Nimekuja hata tumenunua wigo, tukaweka na vinywaji, tumeweka soda, maji, hata juisi za embe tunasaga, tunaweka mondani. Tunashukuru sana kwa vile moto unatusaidia sana.
UNHCR inasema zaidi ya wakimbizi 200,000 wanaishi Kakuma na makazi ya jirani ya wakimbizi ya Kalobeyei, lakini ni 1% tu ya wakimbizi hao ndio wenye fursa ya nishati ya umeme. Hivi sasa shirika hilo linashirikiana na wakimbizi wajasiriamali kama Vasco ili kusambaza nishati safi, endelevu na ya gharama nafuu. Vasco anasema,
I've seen that
We are still having more.
Tumeona bado kuna uwezekano wa watu wengi wanaoendelea kuja kutaka waunganishwe na nishati hii. Lakini kwa nishati ambayo tunayo ya kilowati 20 hatuwezi kumuunganisha kila mtu Kakuma. Kwa kupata fursa ya nishati ya umeme, UNHCR inasema kuna boresha maisha sio tu ya wakimbizi bali pia jamii zinazowahifadhi na kuhakikisha watu wanaishi maisha yenye hadhi na ya utu.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Hapo baadaye ni mashinani na leo tunaye afisa mtafsiri wa masuala ya maarifa wa shirika la afya duniani WHO nchini Senegal, Aminata Saidi, akieleza changamoto za taarifa za afya barani Afrika. Lakini kwanza ni makala ambapo Arnold Kayanda anazungumza na Hussein Melele. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Mulika Tanzania, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali nchini humo, ambalo pamoja na hamasa nyingine kwa vijana ili kuyafikia malengo ya maendeleo endelevu SDG, sasa limejielekeza katika kutoa elimu ya afya kwa vijana balehe.
Sisi kama shirika Mulika Tanzania, mradi wetu sisi umejikita katika kwanza kutoa elimu kwa njia ambayo ni rafiki zaidi kwa mabinti hawa, kuweza kwanza kujitambua wao ni kina nani, ni pia kuweza kufahamu upatikanaji wa huduma rafiki ama huduma bora za masuala ya afya ya uzazi. Lakini pia tunatengeneza vipeperushi mbalimbali na jumbe mbalimbali kwa njia za mitandao ya kijamii kuweza kuwafikia kuwapa elimu hiyo. Lakini pia kingine pia kikubwa pia tunafikia pia kundi jingine ambalo la wanaume, kwa maana kama vile kuwahusisha sasa wanaume pia katika utoaji wa elimu hii pia, kwa maana kuna namna gani wao pia wanaweza wakalinda afya zao na kadhalika. Lakini pia la msingi pia ambao tunalifanya pia tunasema outreach ama kwenda katika maeneo ambayo mabinti yao sana wapo, kwa mfano katika taasisi za elimu kwa maana ya sekondari na kadhalika, tunasema pia za michezo ambazo pia baadhi yao wengi pia wanakwenda, kwa maana kuwafikishia elimu sahihi ya kuhusu kujikinga na kupambana na virusi vya ukimwi. Lakini pia tumekuwa pia katika mradi huu pia tukitengeneza tathmini mbalimbali za masuala ya kisera, sera ambazo zinagusia uboreshaji wa utoaji wa huduma rafiki za afya ya uzazi, ambazo pia zikilenga katika masuala ya kupambana na virusi vya ukimwi.
Kama mmeshafanya tathmini, mnafikiri mradi wenu umeshafanikiwa kwa kiasi gani?
Kwa mpaka sasa hivi tumepiga hatua kwa maana kuna baadhi ya makundi ambayo tumeshaanza kufikia. This dhamira yetu kubwa ni kufika zaidi ya mikoa 10 kwa Tanzania bara na visiwani, na kwa sasa hivi tumeshaanza, tuko kwenye mikoa 3 kwa takwimu zetu, lakini pia kwa mipango yetu mpaka mwaka huu utakapokwisha tumefikia mikoa 10 katika kutoa elimu hii. Mafanikio makubwa ambayo tumeweza pia kuyapata katika mradi huu pia ni kuhamasisha ushiriki wa mashirika mengine katika mradi huu, kwa sababu hizi ajenda si ajenda pia ya shirika moja, ni ajenda za kitaifa. Kwa hiyo tumeweza pia kuhamasisha na kuongeza ushiriki pia wa mashirika mengine katika kupambana pia na janga hili la virusi vya ukimwi kwa rika bale.
Na kwa kumalizia, mnapata ushirikiano wowote kutoka katika mashirika ya Umoja wa Mataifa?
Uzuri pia tunapata ushirikiano mkubwa katika mashirika ya Umoja wa Mataifa, tukianzia na shirika la idadi ya watu duniani ama UNFPA. Wamekuwa kutusaidia katika upande wa kutupa ripoti mbalimbali zenye kuelezea hali halisi ya changamoto ambayo ilipo, lakini pia kutupa njia mbalimbali ambazo zimeweza kuzifanya na zikafanikiwa katika mataifa mengine ambayo wao wanafanya kazi, na kwa sisi kuangalia kuna namna gani tunaweza tukazitumia katika taifa letu. Lakini pia kwa maana pia ya rasilimali fedha katika baadhi pia ya utekelezaji imekuwa pia ikitupa nguvu. Lakini pia sio tu shirika hilo, pia kuna mashirika pia mengine pia ya Umoja wa Mataifa kama mashirika ya UNAIDS, UNICEF na kadhalika. Hapa pia wamekuwa pia wakitoa mchango mkubwa kwa maana ya kuhakikisha yale ambayo wao wameyaona katika nchi zingine yakifanya kazi, basi pia tunapata nafasi ya kuweza kujifunza katika hayo na kuangalia kwa namna gani sisi tunaweza kutekeleza katika nchi yetu.
Shukrani sana Hussein Melele, na tunakutakia mafanikio katika shughuli hii ya kusaidia malengo ya Umoja wa Mataifa yaweze kutimia. Na kama nilivyokuahidi tunakwenda mashinani. Leo tuko Dakar, Senegal kwa Aminata Said, afisa mtafsiri wa masuala ya maarifa wa shirika la afya duniani WHO. Hapa anatufafanulia changamoto zinazokabili bara la Afrika linapokuja swala la taarifa za afya.
We encounter several
Tunakumbana na changamoto nyingi zinazohusiana na taarifa za afya na udhibiti wake. Kwanza kabisa kuna takwimu nyingi sana huko nje, lakini fursa ya kuzipata haina uhakika. Na pia hakuna tathmini ya kina ya takwimu na uzalishaji wa maarifa kutokana na takwimu hizo. Kama zipo si rahisi kuziona. Sasa bila mabadiliko tunakuwa na utajiri wa takwimu lakini tuna umaskini wa taarifa. Swala lingine ni kutokuwa na mpangilio, kwani takwimu ziko kwingine na ushahidi uko sehemu tofauti. Na pia zinakusanywa katika muundo tofauti na kudhibitiwa na mamlaka tofauti. Asante sana Aminata Said kwa ufafanuzi huo. Bila shaka ujumbe umewafikia wahusika wa masuala ya takwimu za afya. Naam, na kwa kibao hicho Sama Nene kutoka kwa Vivian Ndour, shemeji mwanamuziki nyota kutoka Senegal, Youssou Ndour, ndio natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena hapo Jumatatu kwa jarida lingine, lakini tafadhali usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Pia Twitter na YouTube, rambaza katika channel yetu Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Nducha, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.